Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir žiūrovai, kurie stebi vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Ekspertai patarė. Jau po mėnesio įsigalioja pensijų kaupimo pertvarka, pagal kurią nebeliks sodros pervedimų į privačius pensijų fondus. Savo senatvėje kaupti norinti žmonės galės prisidėti 3% nuo savo atlyginimo, o valstybė prie asmens kaupimo pridės dar 1.5% nuo už praeitų metų vidutinio šalies darbo užmokesčio. Kaip pasirinkti savo tinkamiausią variantą, apie tai mes šiandien laidoje ir kalbame. Mano pašnekovai, tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pensijų skyriaus vedėja Inga Buškutė. Labadiena.
Labadiena.
Ir taip pat Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Šarūnas Ruskys. Labadiena.
Sveiki.
Pone Buškutė, gal pradėkime nuo to, kas iš tikrųjų pasikeičia. Žmonės žino, po mėnesio kažkas bus kitaip. Ką dabar reikėtų žmonėm daryti? Nuo ko pradėti?
Na, visų pirma, reikėtų kiekvienam įsivertinti savo startinę poziciją. Jeigu žmogus dabar jau yra kaupimo dalyvis ir jeigu jis kaupia pilna apimtimi, tai yra pagal dabartinę formulę 2+2+2, tai yra 2 sodros, 2 savais pinigais, o 2 iš valstybės biudžeto. Ir jeigu jis nieko keisti nenori, tai yra nori likti kaupimo dalyviu, tai ir daryti jam nieko nereikia. Tiesiog jis toliau kaups naujojo sistemoje pagal tą pačią tvarką, kuri yra ir dabar.
Ir išliks tie patys ir procentai, 2, 2, 2.
Iš esmės, procentai išlieka tie patys, tik reikėtų įvertinti, kad įvyksta mokesčių reforma, truputėlį persiskaičiuoja darbo užmokesčiai, visi tarifai ir socialinio draudimo ir pensijų, ir tas 2+2+2 transformuojasi į 3+2.
3 jau iš žmogaus kišenės ir 1.5 prideda valstybė.
Taip, visiškai teisingai. Ir tik reikėtų turėti omeny, kad mokesčių reformos kontekste mažėja bendras mokesčių ir įmokų tarifas gyventojui. Ir todėl tas, kuris dabar kaupia 2+2+2 režimu, nepajus kažkokio pokyčio savo kišenėje. Tai yra, kiek jis mokėjo, tiek iš esmės tiek pat ir mokės. Jeigu žmogus kaupia tik pervesdamas 2% iš sodros, tada jo kaupimo režime šiek tiek vyks šiokių tokių pokyčių. Jeigu jis pageidauja tęsti toliau, jis jau kaups pagal naują tvarką, 3+2, tik tiek, kad šitiem žmonėm perėjimas į naują režimą bus palaipsnis per 5 metus palaipsniui didinant įmoką.
Na, aš taip galvoju, žmogus dabar galbūt klauso ir galvoja, o kaip aš ten žinau, kaip aš iš tikrųjų kaupiu, esu pasirašęs sutartį, o ar ten 2% ar 2+2+2, galbūt ir nelabai žinau.
Iš tikrųjų, toks klausimas kyla daugam, susiduriam kasdien su klausimu, tai aš kaupiu, o jeigu kaupiu, tai kur kaupiu ir kur tą sužinoti. Šitą informaciją kiekvienas gyventojas gali rasti sodros paskyroje sodra.lt, prisijungęs prie savo gyventojo. Paskiros.
Gal dar papildant šiek tiek, jeigu žmogus kaupia su papildomais 2% iš savęs, tai jisai matyt per algos lapelį arba kiekvieną mėnesį gaudamas kažkokią savo buhalterio informaciją, na, pamatytų, jeigu jis iš tikrųjų kaupia, tai jam būtų matosi, kad 2% iš algos yra nuskaičiuojami kiekvieną mėnesį.
Pone Ruzgi, ar jūs pritarėt tai minčiai išsakytai, kad iš tikrųjų tie žmonės, kurie kaupia iki šiol, jiems niekas nesikeičia, jeigu jie nenori jokių pokyčių?
Taip, iš tikrųjų taip ir yra tie, kurie kaupia pilną apimtim jau dabar, tai jiems situacija, aš sakyčiau, netgi dar pagerėjo, nes nuo kitų metų nebemažėjo sodrinė pensija, proporcingai tai dalį įmokų, kurie vykdavo iki šiol. Tai realiai tiem žmonėms situacija netgi yra geresnė, nes tarifai yra, kaip ir ponė Inga paminėjo, yra kompensuojami mokesčių pokyčiais. O iš tikrųjų žmonės, kurie iki šiol patys iš savęs neprisidėdavo, tai yra jie gaudavo tik bazinę sodros įmoką, na jiems yra valstybė pasako ir atveria akis, kad iš tikrųjų tų 2% nepakanka ir norint gauti šiek tiek daugiau priedo prie sodros pensijos, reikėtų prisidėti šiek tiek ir pačiam ir šiek tiek daugiau.
Gerai, tai yra vienas variantas. Kokie yra kiti variantai, kurias gali žmonės pasirinkti?
Kitas variantas yra tiem, kurie kaupia ir kaupti nepageidauja. Jie turės vadinamai, kaip mes techniškai ir taip paprastai vadinam, pusmečio langą. Tai yra, kitaip tariant, tie žmonės, kurie dabar kaupia, jie turės galimybę apsigalvoti. Ir šie žmonės turės 2 pasirinkimus iš tikrųjų. Vienas iš jų yra tiesiog nutraukti pensijų kaupimo sutartį visiškai ir gražinti visus pinigus į sodrą. Ir už gražintas lėšas bus atstatytos visos pensinės teisės už praeitį, ką ir ponas Šarūnas minėjo, kad dabar kaip ir mažėja sodros pensija dėl dalyvavimo kaupime. Na, o jeigu yra papildomų pinigų daugiau virš to, ką sodra yra pervedusi už asmenį, už tuos pinigus bus įgyjamos papildomos pensinės teisės sodroje, apskaitos vienetų pavidalu. Na ir antroji galimybė šiems žmonėm yra tiesiog susistabdyti pensijų kaupimą. Tai reiškia, kad jie lieka pensijų fondo dalyviais, jie gali keisti bendrovę, gali keisti pensijų fondą, jeigu to pageidauja, bet visos sukauptos lėšos yra pensijų fonde ir investuojamos tol, kol žmogus sukaks senatvės pensijos amžių.
Šis variantas ir prieš tai jūsų minėtas variantas pasirinkti, kaip žmogui nuspręsti, kas jam labiau na, tinka, kur jisai daugiau turi galimybių sukaupti pinigų savo sutesnei pensijai.
Matyt, variantą gražinti pinigus į sodrą labiau rinksis tie asmenys, kuriem iki senatvės pensijos likė labai nedaug laiko, kurie galbūt kaupė ne visą laiko tik fragmentais, tai yra nedirbo galbūt kažkuriais laikotarpiais, kurie galbūt yra ne visai tinkamai pasirinkę pensijų fondą ir mato, kad investicijų graža yra ne tokia gera, kaip jie tikėjosi. Matyt, tokį variantą svarstys prieš pensinio amžiaus žmonės. Tikėtina, kad tie žmonės, kuriem iki senatvės pensijos dar liko laiko, jie, jeigu nori suspenduoti šiek tiek savo dalyvavimo kaupime, tikėtina, kad jie rinksis tik sustabdymą pensijų kaupimo, su ta mintim, kad reikia žinoti, kad atsinaujinti vėliau jie galės bet kada.
Na, aš turbūt truputėlį dar kitu kampu šitą patį klausimą apsukčiau, tai vis tik tai šita nauja reforma yra žmogui klausimas, ar aš noriu sukaupti, ar aš noriu išleisti. Tai šitoj vietoj žmogus gaus pagundą, kad tuos 3% štai jis galėtų galbūt ir suvartoti, bet vis dėlto ar tas lėšas reikėtų atidėti ir susimokėti savo ateičiai. Tai yra čia pirmas klausimas. Antras klausimas, iš tikrųjų dėl to stabdymo ar nestabdymo, tai na, vis dėlto jeigu kaupi, tai sukaupsiu daugiau ir tai yra vis tiek priedas prie sodrinės pensijos. Na, pajamos iš dviejų šaltinių, bet aišku, spręs žmogus turės pats.
Štai kaip tik klausimą vienas pašnekovas ir klausytojas mūsų atsiuntė iš Klaipėdos Edas ir jis teiraujasi. Ar tiesa, kad dabartinė valdžia turėjo pridėti nuo kitų metų 2% iš sodros ir 3,5% iš valstybės biudžeto dabar pakeitė ir liks tik 1,5%? Gal jūs galite atsakyti?
Turėjo būti šiek tiek kitaip. Iš tikrųjų, įstatyme, kuris buvo pakeistas birželio mėnesį, iki tol galiojusi redakcija buvo numatyta, kad nuo 20 sausio mėnesio bus pervedimas iš sodros nebe 2%, kaip yra, o 3,5. Iš valstybės biudžeto, kaip buvo 2, taip ir turėjo likti 2. Tai iš tikrųjų, po krizės, priimant 13-12 metais pakeitimus, toks ketinimas buvo numatytas, bet kadangi buvo priimtas sprendimas truputėlį iš esmės keisti visą finansavimo schemą, kaip jau minėjom, tų pervedimų iš sodros nebelieka, tai vat, iš tikrųjų ir nebelieka to žadėto 3,5% įmokos.
Aš prisimenu, kai visa prasidėjo dar diskusija dėl dabar pakeisto jau įstatymo ir pakeistos tvarkos, kaip bus kaupiama pensijai. Na, iš tie žmonės buvo pasimetę, nes jau buvo kiek ir mažinami koeficientai, jeigu aš neklystu, sunkmečio laikotarpiu. Dar vėliau buvo dar kažkokių kitokių diskusijų. Ir dabar tie žmonės, kurie jau kaupė ir galbūt kaupė, nežinau, pavyzdžiui, 10 metų kaupė pensijai, ar iš tikrųjų tie lūkesčiai yra pateisinti? Ar tai, ką žmonės planavo sukaupti, jiems pavyko sukaupti?
Na, čia toks yra iš tikrųjų sudėtingas klausimas ir iš tikrųjų per sunkmetį tai, kas buvo mažinama, tai Konstitucinis teismas dar 2011 ar 2012 yra pasisakęs, kad vyriausybė turi atstatyti ir kompensuoti vyriausybės pasirinktą tvarką. Žinoma, nepasakė iki kada ir ar pilnai. Tai čia taip šiek tiek su jumoro gaidelė. Tai iš dalies įvedimas formulės 2+2+2 mažų pajamų žmonėms tai kaip ir kompensavo, didesnių pajamų žmonėms toli gražu, nes vis dėlto trečiasis skaičius yra nuo vidutinio darbo užmokesčio. Tai šiuo atveju na, atsisakymas būtent to 3,5 tos bazinės įmokos nuo 2020 iš tikrųjų yra galimas ginčas ir mūsų žiniomis yra organizacijų iš dalyvių pusės, kurios tikėtina kreipsis galbūt teisinio išaiškinimo dėl šitos vietos, dėl teisėtų lūkesčių, nes iš tikrųjų žmogus tokį lūkestį turėjo. Na, kita vertus, žinoma, šitas naujas langas, kuris yra dabar padarytas įvairių tipų kaupėjams, na, lyg ir pasako, jeigu nepatinka, durys ten. Bet čia taip jau šiek tiek irgi, na, grubiau pasakant, bet žmogus kaip ir turi teisę pasirinkti, tačiau, manau, dar tai nėra padėtas taškas šitoj vietoj.
Pane Buškutė, ar nėra baimės, kad na, žmonės dabar jau taip nepatikliai žiūrės ir sakys, na, gali po 5 metų vėl apsigalvoti dar kokią nors kitą tvarką bus?
Natūralu, kad žmonėm kyla visokių klausimų ir mes susilaukiam įvairių skambučių, bet priimtas teisinis reguliavimas yra toks, koks jis yra priimtas ir iš tikrųjų, kaip jau ir ponas Šarūnas minėjo, na, valstybė kaip ir stumteli, paskatina žmogų pagalvoti, kad vis dėlto gal kaupti reikėtų. Tai nespėliokime, kas galėtų būti ateityje, bet šiuo metu yra taip.
Apie sukauptus pinigus ir tie pateisintus, nepateisintus lūkesčius. Teko man ir viešoje erdvėje stebėti, kai kurie žmonės ėmė kvestionuoti, ar iš tikrųjų tos bendrovės, kur tarkim kaupė žmogus savo antrąjį pakopai pensiją, galbūt trečioje pakopoje, kad iš tikrųjų investicinė grąža nėra tokia gera, kaip buvo tikėtas arba kaip buvo žadėta. Jūsų vertinimu, iš tikrųjų, kaip lietuviams sekasi tuose pakopose kaupti tuos pinigus ir ar įmanoma iš jų susikaupti bent jau kažkiek solidesnę pensiją senatvėje? Ja.
Na, ilgojo laikotarpio gražos yra visiškai tokios, kokios ir buvo planuotos. Tai yra akcijinių fondų vidutinė metinė graža, net ir įskaitant krizę, yra apie 7-8%. Konservatyvių fondų yra apie 2-3, na, šiais laikotarpiais pastaraisiais gal šiek tiek mažiau, nes tiesiog obligacijų rinkoms yra sudėtinga. Ir vidutinė fondų graža Lietuvoje metinė yra maždaug 4,8%. Tai dabar vėlgi priklauso, kokį konkrečiai fondą žmogus buvo pasirinkęs asmeniškai, ar jis jame buvo visą tą periodą ir kokiais periodais į tą fondą, kaip sakyt, ateidinėdavo įmokos. Nes pamenam, kad iki krizės jos buvo dar net ir 5,5% pasiekusios, žinoma, krizė šiek tiek koregavo vertes, po krizės vėl viskas atsigavo, bet jeigu naujų įmokų buvo šiek tiek mažiau, na, žmogui per jo asmeninį portfelį gali įvairiai pasirodyti, tačiau fondo va štai vieneto vertė, jeigu žiūrėtumėm nuo pat pirmosios jų įkūrimo dienos, yra būtent tokių gražų, tai yra 5-8%. Kitas klausimas yra, jeigu žmogus yra pasirinkęs konservatyviau, negu jam derėtų būti, dėl to yra štai vedami gyvenimo ciklo fondai nuo naujų metų, nes Lietuvoje vidutiniškai per daug jaunimo yra konservatyviuose fonduose, nežiūrint tai, kad yra jų pačių pasirinkimas. Jau kitas klausimas, kad Lietuvoje daug demokratijos turėjom ir žmogus buvo laisvas rinktis. Šiuo atveju ta demokratija išliks, bet žinoma, kad valstybė pasiūlys standartinį pagal amžių fondą pasirink žmogui, tačiau jeigu žmogus supranta, jis prisiema rizikas tiek į vieną, tiek į kitą pusę, jis galės tą fondą vėliau pasikeisti.
O jūs taip minėjote, kad pernelyg konservatyvus jaunimas Lietuvoje, ką tai reiškia, kad iš tikrųjų infliacija metinė, kurią mes turime, ji suvalgo visą prieaugį?
Ne, tai čia taip gal nederėtų sakyti, čia taip gal sako žmonės, kurie visiškai taip mažiau supranta, ar ne? Mintis konservatyviam, kad ilgoji laikotarpį žmogui iki pensijos dar yra ne 10, ne 20 ir net kartais ne 30 metų, o vidutinė graža, kaip minėjau, konservatyviuose yra 2-3. Tai reiškia, kad toks žmogus štai tik tiek ir prisidėtų prie tų įmokų vidutiniškai. Tai jeigu tas žmogus štai atkeliau į akcijų fondą, reiškia, jisai padidintų kaupimo greitį, nežiūrint didesnių sviravimų tuo metu, bet vidutiniškai per laikotarpį jisai uždirbtų tikėtina daugiau. To laikosi Lietuvos bankas su savo įvairiais modeliais ir štai šito koncepto, na, vadinkim, tokiu ekonominiu kuravimu, vadinkim, kuris atsiradęs yra įstatyme. Na, pensijų fondų bendrovės irgi čia nelabai gali prieštarauti, nes ilgojo laikotarpiu taip ir yra. Tik supraskim, kad kažkokiais, na, ciklų sviravimų momentais tie žmonės to sviravimo pajus daugiau, tik tiek, kad jis bus popierinis, vadinkim, taip, ir iki pensijos jis visiškai, na, nėra svarbus iš esmės. Svarbu, kad tuo metu tiek nuosmukį esant, tiek pakilimui ateitų periodinės įmokos. Tai reiškia, tuose taškuose, na, savikaina įsigijamų vienetų bus irgi suvidurkinta ir žmogus gali tikėtis to paties suvidurkintos gražos.
Na, iš ties žmonės, jie yra labai skirtingi, skirtingo amžiaus, gauna skirtingas pajamas, skirtingą darbo pobūdį dirbo, o galbūt ir įdarbinimo sutartis ir jų punktai taip pat skiriasi. Tai vis tik, kokio amžiaus gyventojams jūs rekomenduotumėte vis tik likti tik tai sodroje, o kada dar apsimoka ir kaupti ir antros pakopos fonduose, o kada jau ir tas amžius, kai nežinau, galbūt sodra apsimoka labiau. Kažkaip vis tiek noriu jūs dėmes žmonėms sustiguoti taip, na, aiškiau.
Na, matyt, geriausia rekomendacija yra nugulusi įstatymę priimtame. Tai yra nuo sausio mėnesio tie, kurie yra jaunesni negu 40 metų ir sausio antrą dieną sodra matys, kad turi tam tikrų vienokios ir kitokios formos darbo santykius, tie žmonės bus stumtelėti į kaupimą. Tai yra, jie bus įtraukiami, jiem pasiūlyta, bus pasiūloma dalyvauti sistemoje. Ir iš tos logikos išplaukia rekomendacija. Jeigu žmogus jaunas ir dar tikrai pakankamai daug laiko iki senatvės pensijos amžiaus, tai gal vertėtų jam pagalvoti apie tą kaupimą kaip papildomą šaltinį prisidurti prie savo senatvės. Na, o tie žmonės, kurie yra pensijų fonde jau pastarai dešimtmetį ar daugiau, jie irgi turėtų įsivertinti situaciją, kad galbūt kiek jiem liko, kiek jie jau kaupė, ką jie turi sukaupę. galbūt iš tikrųjų kartais verta likti, o kitais atvejais tikrai bus tokių, kurie galvoja grįžti. Bet tam tai pagalbai apsispręsti, apsimoka, neapsimoka, verta, neverta. Sausio pradžioje sodra kartu su, ir su ministerija, ir su Lietuvos banko, ir su asociacija fondų baigia paruošti pensijų skaičiuoklę, kurioje tie žmonės galės tiesiog pagal savo asmeninius duomenis, pagal tai, kiek jiem liko iki pensijos, kiek laiko jie kaupia, kiek jie uždirba, jie galės tiesiog gauti rekomendacinio pobūdžio tokį atsakymą, ką jiem daryti toliau.
Aš dar papildyčiau, gal jeigu galima, tas vat ką reiškia 1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio, tai galima įvertinti ir pinigais labai konkrečiai. Tai reiškia, kad perskaičiavus ir vidutinį darbo užmokestį kitais metais, žmogus kas mėnesį gaus paskatą maždaug 16,5 euro per mėnesį, kas reiškia beveik 200 eurų per metus. Tai štai tokia valstybės paskata ir kiekvienas pagalvokim, ar mums patiktų gaut beveik 200 eurų kas met už tai, kad sau atsidedam 3% nuo atlyginimo. Tai reiškia, neišleidžiam kavinį, neišleidžiam restorane, bet atsidedam sau į ateitį ir už tai gaunam dovaną 200 eurų. Dar papildant, jeigu žiūrim ir trečią pakopą per metus, tai yra maksimaliai galima irgi paskata mokestinė yra dar 300 eurų. Jeigu žmogus įdeda į savo sąskaitą per metus nedaugiau kaip 1,5 tūkstančio eurų. Tai ar tai blogai? Na štai gali gauti žmogus 500 eurų per abi pakopas už tai, kad kaups sau ir ne viską pravalgys. Galima ir tai pažiūrėti.
Bet gal valstybė pažadės, kad duos daugiau, jeigu nekaups privačiai?
Na, tai matot, sodra tai nėra kaupimo organizacija. Sodra tai, ką surinko sekančią dieną ir galim taip sakyti išdalino esamiem vis įvairiausių pašalpų išmokų gavėjams. Ir mes gavom tik, kaip poninga paminėjo, pažadą, teisinį pažadą pagal konstituciją, kad mums bus mokama tam tikra pensija, taškai plus bazinė pensija, tai yra iš kelių dalių, jinai bus teisingai, bet kokia jinai bus už 30 metų, juk irgi niekas negali garantuoti, ir joks politikas ant skaičiaus parašo nepadės. Tai yra tam tikri neapibrieštumai tiek vienoj, tiek kitoj pusėj, ir štai žmogus laisvas yra apsispręsta, ar aš iš vieno šaltinio noriu, vien tik tai Seimu pasitikėti ir sodrinė sistema, viskas puiku, jeigu taip, bet kaupimo sistemui turi matai kaupimą, tai yra konkretūs skaičiai, konkretūs pinigai, kurie tau priklauso, kurie yra besąlygiškai paveldimi, ir toj situacijoje žmogui galima tiesiog paskirsti tą riziką būsimų pajamų.
Dar vieną pjūvį į vis tik įpinkime į diskusiją pajamos. Tie žmonės, kurie gauna, tarkim, minimalų darbo užmokestį, tie, kurie gauna vidutinį darbo užmokestį, tarkim, ir aukštesnį negu vidutinį. Ar šis pajamų pjūvis irgi atsispindi ir pasirinkimuose? Kada žmogui apsimoka labiau, tarkim, na, kaupti sodroje, kada vis tik labiau apsimoka likti su pensijų fondais, ar užmokesčio apskritai skirtumai jie atsispindės po to?
Be abejo, tai ką ponas Šarūnas paminėjo, ta trečia dedamoji dabar, kuri tampa 2% nuo vidutinio darbo užmokesčio, tie, kurie tampa 1,5% kitais metais, jie iš tikrųjų yra nuo vidutinio darbo užmokesčio. Ir tai yra geras atspirties taškas pamąstymam. Natūralu, kad tie žmonės, kurie gauna minimalų darbo užmokestį arba mažesnį už vidutinį, jie tos dovanos iš valstybės gaus kur kas daugiau negu tas, kas deda, tarkim, nuo 5 vidutinių darbo užmokesčių įmokai savo pensijų fondą. Kita vertus, šitas aspektas yra svarbus kaip valstybės perskirstimo elementas, kaip sodros sistemoje yra bazinė pensija, kuri kartais mažų pajamų gavėjam tikrai duoda didesnį pensijos svorį senatvėje, taip ir čia mažų pajamų gavėjam, kurie galbūt trumpuoju laikotarpiu kartais atrodo, kad sunku atskirti tuos kelius eurus ir persivesti savo sąskaitą, vis dėlto gražų prasme ir dovanų prasme iš valstybės yra tikrai naudingiau negu kad nekaupti.
Tai mes irgi esam paskaičiavę, tai jeigu alga turbūt jau viršė 3-4 tūkstančius eurų per metus, turbūt jau atsiranda šiaip kažkokių kitokių kūrybinių, sakykim, galimybių tokio lygio žmogui, kad galbūt antra pakopa jau galėtų būti po klaustuku, sakykim. Tik su tokia paskata santykinai nedidelė tokios algos žmogui, bet kiek į tokių žmonių statistiškai te turim? 2-3-5% maksimum. Tai reiškia, didžiai, absoliučiai didžiai Lietuvos darbuotojų daliai, tai yra naudinga būtent tokia paskata. Ir vertinant apsimoka ar ne, tai kaip sakom, į kišenę, tai ne iš kišenės. Tai yra vis tiek į kišenę pinigai. Sodroje yra kitokia sistema, tai tu nieko nekaupi, kaip sakėm. Tiesiog yra socialinis, kaip sakyt, projektas, kad mes padedam šiek tiek galbūt mažiau žmonėm, kuriem pasisekė, arba tiem, kuriems yra pensija. O sau dar turim tam tikrą mažą dalelę pasirūpinti savimi ir būtent asmeniškų kaupimų.
Tie žmonės, kurie dirba, na, turėdami, tarkim, verslo liudijimą arba dirba, turėdami individualią veiklą, kaip jiems reikėtų apsispręsti ir kaip jie išsiskiria tada iš įprastų darbuotojų gretų?
Na, šių žmonių apsisprendimas yra toks pat kaip ir visų kitų iš tikrųjų. Jie kaip ir dabar, taip ir po sausio mėnesio, jie dalyvaus kaupime lygiai tom pačiom sąlygom. Jų yra viena specifika dėl įmokų pervedimo. Jeigu už tuos, kurie dirba pagal darbo sutartį įmokas, skaičiuoja ir perveda sodrai darbdavys, kartu su ta papildoma žmogaus įmoka, tai savarankiškai dirbantis tiesiog turi prievolę tą daryti patys.
Pane Ruzgiai, matot kokio skirtumų tie, kurie dirba individualiai arba, kaip yra sakoma, na, patys savai darbina?
Na, vėlgi, čia jau turbūt žmogaus pasirinkimo reikalas, ar jam ta paskata 200 eurų per metus imponuoja. Nes jeigu jis jau daro kažkokią individualią veiklą, jisai kūrė kažkokią vertę pats, jis, kaip sakyt, savo ponas, tai galbūt jis ras kitų būdų, kaip tas lėšas įdarbinti ir kaip tokią pačią ar didesnę gražą gauti, yra to žmogaus teisė. Bet jeigu jisai, na, sakykime, galvoja, kad tie 3% nuo pajamų visiškai esmės nekeičia, tai, tai yra nesudėtingas būdas štai pasipildyti savo pajamas visiškai nesukant galvos, liaudiškai šnekant.
Bet pamenu, visai ne per seniausia dalis jų gavo vyšninius vokus su pranešimais, kad nesukaupsite pinigų pensijai.
Čia apie kitą šiek tiek situaciją.
Vyšniai vokai iš tikrųjų yra tokia gera informacinė priemonė informuoti žmogaus apie jų sukauptas pensinės teisės konkrečiai pirmoje pakopoje sodroje. Ir tai nereiškia, kad na, tiem žmonėm bus kažkas labai blogo iš sodros pusės, tik tiesiog atkreipti dėmesio, kad stažui įgyti reikia sumokėti įmokas bent nuo 12 minimalių algų per metus, kad žmogus įgytų 1 metų stažą sodroje.
Kitaip tariant, jeigu verties individualią veiklą, tai uždirbk daugiau.
Tikrai taip.
Pageidautina, arba kaup kitais būdais, kita vertus. Tugi gali daug ką daryti ir nekilnojamas turtas, ir nuosavas verslas, ir kažkokios kitos investicijos. Tai jeigu žmogus gali, sugeba, tam investuoja laiką ir talentą, tai žmogaus teisė rinktis. Antra, trečia pakopa, tai yra tik vienas iš kaupimo būdų, kurios valstybė pasiūlė vidutiniam paprastam žmogui, sureguliavo įstatymais, nustatė tam tikrą kainą, kiek tai galėtų žmogui kainuoti. Ir viskas. O visa kita žmogui suteikta pilna laisvė, demokratijoje gyvenam.
Kągi, demokratijoje gyvenam, tikrai kiekvieno sprendimas yra asmeninis apsisprendimas. Aš dėkoju savo pašnekovom, kurie čia buvo šiandien studijoje, tai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pensijų skyriaus vedėja Inga Buškutė, dėkoju jums labai, ir Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Šarūnas Ruzgys. Dėkoju.
Ačiū taipogi.
Ačiū jums, gerbiamieji, kurie buvote su laidos ekspertai patarė. Priminsiu, kad laidų įrašų taip pat galite ieškoti ir Žinių radijo archyve tinklapyje žinių radijas.lt. Iki.